Blaðsíða 50. Upphrópanir. Upphrópanir lýsa oftar en ekki tilfinningum, undrun, gleði og sorg. Við hrópum húrra þegar við samgleðjumst einhverjum eða veinum oj þegar við sjáum pöttu í salatinu. Upphrópanir má því skilgreina svona. Orð sem geta staðið ein og sér og þurfa engin önnur orð með sér til að lýsa því sem segja þarf. Kveðju orð eins og hæ og bæ eru líka upphrópanir þegar þau eru notuð til að heilsa og kveðja. En hvað með já og nei? Eru þau alltaf upphrópanir? Skoðum dæmi. Pappinn. Fannstu síman þinn? Barnið. Já. Mamman. Viltu fara og finna síman þinn? Barnið. Mamman. Af hverju getur ekki bara svarað með jái? 24. Já. Hver er munurinn á orðinu já í dæmonum hér til hliðar? Skoðaðu merkinguna og beygingareinkenni og sjáðu hvort þú kemst að réttri niðurstöðu.